Que tal? Moi boa tarde neste luns, bueno, un luns raro porque media Galicia está de vacacións, a outra media está facendo ponte, pero tamén hai quen lle toca traballar. E imos a dar envidia ahora, vai nos dar envidia sobre todo Íñigo Landa. Íñigo, que tal? Boa tarde.
Hola Alberto, hola a todos, que tal?
Porque estás vendo como se fai o helado, xelado artesano.
Sí, en vez sobre todo da miña filla, que cando se enterou que o meu traballo esta mañá era falar cunha xeadería ademais moi especial porque fai xeados artesáns, e diso vimos falar nos vindeiros minutos en Santiago de Compostela, na Rúa de San Pedro. Ela é coñecedora do sabor que teñen estes xeados e dende logo quedaba con bastante envexa esta mañá. Así é, estamos con Brígida, que é a responsable de Brigitte, esta xeadería artesán. Brígida, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Esa chescoita, Alberto.
Brígida, non sei.
Hola, Alberto.
Supoño que verán o momento álxido de venda de xelados. En inverno véndense tamén ou non?
Sí, aínda que vos parezca mentira, canta máis calor fai, menos xeado se vende, porque a xente o que quere é refrescarse máis.
Anda.
Entón, esa tendencia de que en agosto é o pico boom de venta de xeados non sempre é así. E sí, como ti decías, en inverno cada vez véndese máis xeado. Afortunadamente para min tamén.
Sí, sí, señor. Como facedes vos? Cal é o voso secreto para que un xeado artesán salga rico?
Bueno, o secreto do xeado artesán sempre vai ser a calidade da materia prima. Eso é a base fundamental dun bo xeado artesán. E a partir de aí, pois hai moitos factores que influyen, como é unha boa formulación, unha boa conservación, e sobre todo o proceso de elaboración. O xeado necesita o seu tempo de reposo, o seu tempo de fabricación, pero o principal ingrediente é a calidade da materia prima.
Ollo, Alberto, que hai moitas xeaderías que teñen o cartel de xeado artesán, pero, Brígida, non moitas tedes certificado que ese xeado é artesán.
Sí, así é. Dende o ano pasado, a Xunta, concretamente o Agacal, sacou un reglamento para recoñecer os produtos artesáns de calidade, e actualmente en Compostela somos a única xeadería que temos ese rexistro de xeadería artesán.
Que diferencia un helado que é artesán dun que non o é?
Bueno, hai moitísimas cousas que unhas se perciben a simple vista, como pode ser sobre todo os colores. É algo que para o consumidor ten que estar sempre presente, colores moi chillóns e sobre todo colores que non existen na natureza, como pode ser un azul, que non hai froita que o poida dar, ou un verde fosforito, que tampouco existe, esos amarillos limón que lle chaman, pero que realmente o limón non é amarillo, porque de momento o que é a tona do limón solo o empregamos para aromatizar o azúcar. Pois eso é un dos principais puntos que nos temos que fixar. Pero despois, sobre todo, pois a tendencia de facer moitas montañas, moitas decoracións moi, moi sobrelevadas na cubeta.
Que iso é moi vistoso, tamén, pero síntoma, sí, de que non é natural.
Exactamente, son xeados con moitísimos estabilizantes que lle permiten facer esas estructuras.
Que sabores son os que máis nos gustan aos compostelanes neste caso, aínda que ti tes clientes de todo o mundo, estando onde estás?
Sí, afortunadamente eu teño clientes todo o mundo, pero tamén teño que decir que o 85% da miña clientela son os santiagueses e todo o local arredor, co cal me sinto super afortunada, e é parte do éxito do meu negocio, a fidelización dos meus clientes. O sabor que máis lle gusta non hai un sabor claro, evidentemente, pero sí que temos sabores moi recoñecidos polo noso público, como é o xeado de amorodo, que está feito con amorodo galego 100%, o xeado de chocolate, porque empregamos un dos mellores chocolates do mundo, o facemos con chocolate negro e cacao. Outra das características que nos destaca e que a xente lle chama atención, pois é a vainilla, porque utilizamos vaina de vainilla, sin colorantes, por suposto, non lle añadimos huevo, que é moi típico tamén en algunha vainilla que hai noutras xaderías artesáns, e sobre todo a calidade da materia prima, porque empregamos leite fresco pasteurizado que nos suministra a ganadería Quintián, e eso fai diferenciar un pouquiño o sabor do que son os xeados de crema dos xeados de froita.
Como vai a Envesa, Alberto?
Pois estamos en nivel vermello xa. Como é un obrador de xeados?
Bueno, pois un obrador de xeados se compón basicamente de dúas máquinas principais, que son unha pasteurizadora e unha mantecadora, e despois conxeladores de conservación, basicamente, e a vitrina expositora de venta. Despois hai moita pequena maquinaria, que son, é a que nos axuda a facer as preparacións múltiples, dependendo do tipo de xeado que vayamos a elaborar, pois ten máis preparación previa ou menos, pero basicamente as máquinas principais son esas.
Pois xa sabemos como se fai o xelado. Íñigo, Brígida, moitísimas gracias, boa tarde.
Sí. Unha cousilla máis, xa para rematar. Falaba Brígida do xeado, dos compoñentes. Eu coido que o agarimo é moi importante tamén a hora de facelo. Dicíame antes que hai xeados que para facelos precisan, por exemplo, de vainilla entre 12 e 24 horas de elaboración. Para que saibamos a pronto diferenciar. Cando chegamos a unha xeadería como esta de Xearte Brígida, a outras, que tamén o xeado está moi bo, pero que desde logo distan moito deste sabor.
Gracias, boa tarde.
Na aperta.